Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula, suntem într-un nou episod din serialul Măștile zeilor. Alături de mine, ca de fiecare dată, așa cum v-ați obișnuit, îl avem pe Valentin Dăneață și vreau să-l salut și îi mulțumesc pentru prezență. Bine revenit!
Mulțumesc! Trebuie întotdeauna să spun că, într-un fel direct, nu indirect, plăcerea mea.
Pentru mine este mai mult decât o plăcere, este și o onoare că putem să avem dialogul ăsta. Să le spun telespectatorilor că a fost o perioadă când mi-ai fost profesor și pentru mine acum o iau și ca ocazie în care să întorc favoarea pe care mi-ai făcut-o cândva.
Da, înțeleg că întrebările tale vor viza același disconfort.
Categoric. Aș vrea să-ți propun și în același timp să vă propun și dumneavoastră, dragi telespectatori, ca în emisiunea de față să discutăm despre fenomenul monastic, despre călugări în contextul creștin. Spune-mi, te rog, ce este acela un călugăr, plecând de la termenii care îi folosim? Pentru că îi spunem călugăr, îi spunem monah, îi spunem ermit, îi spunem pusnic, îi spunem sihastru. Ce înseamnă un călugăr?
Dezamăgirea vis-a-vis de societate și de modul în care societatea îi slujește lui Dumnezeu a determinat un curent oarecum marginal în care anumite persoane hotărâte să meargă mai departe și să slujească lui Dumnezeu într-un mod foarte serios, s-au rupt de societate și au hotărât să trăiască singuri în relația lor cu Dumnezeu. Acesta este monahismul, acesta este prima etapă a acestui protest față de biserica în largul ei, când eremiții s-au dus, s-au retras singuri și au zis mai bine trăiesc singur cu Dumnezeu decât să stau împreună cu ceilalți să-mi pierd sufletul. Urmează etapele ulterioare când ei vor fi organizați, se vor organiza ca și grupuri de persoane care trăiesc singular sau vor forma pur și simplu comunități care se vor bucura de împreună simțire și de binecuvântarea aceasta a trăirii la oaltă, dar tot ca persoane, eu știu, care și-au dăruit lui Dumnezeu timpul, viața lor, rămânând necăsătorite și slujind comunității și slujind pe Dumnezeu.
Istoria confirmă faptul că fenomenul acesta monastic este unul destul de târziu în contextul vieții bisericii. Apostolii n-au fost călugări.
E drept.
Nici generația post-apostolică, cei care au primit învățăturile direct de la apostoli, n-au cunoscut fenomenul monastic.
Biserica a început printr-o trăire la olalta credincioșilor ei și de asemenea printr-o bucurie a acestei legături unii cu alții. Trăiau împreună la olaltă, aveau toate împreună la olaltă, dar nu se vorbește de vreun element ascetic între ei. Vreunii dintre ei să fie renunțat la căsătorie, vreunii dintre ei să fie renunțat la bunurile lui lumești. Nu se întâmplă lucrul acesta.
De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ai amintit că o caracteristică de bază a călugărului este renunțarea la căsătorie. E un element
și
care...
la tot și... ce aduce da. Viața, ca să zic...
În aspectul ei lumesc?
În aspectul ei lumesc și de plăcere. Orice plăcere este îndepărtată.
Bine, plăcerile duhovnice și ele spirituale sunt agreate în contextul
Fioria,
monastic,
da,
nu?
Așa este.
Bun.
Plăcerea minții, plăcerea sufletului, delectarea spirituală.
Spuneam că în contextul creștin, apostolii, îl dau ca exemplu pe apostolul Pavel, spre exemplu, Sfântul Apostol atrăgea atenția că sunt unii, și ăștia erau eretici care trebuiau să fie combătuți în biserică, ce interzic anumite mâncăruri și, interesant, interzic și căsătoria. Cum se face că dacă în vremea apostolilor interzicerea căsătoriei era percepută ca fiind parte a unei mișcări eretice, acum în contextul revivalist, pentru că așa spuneai că mișcarea monastică e un răspuns la lumescul din interiorul
este
bisericii.
Este o replică, din cauza asta nici nu apare foarte curând în biserică. Apare în momentul în care biserica chiar decade și decadența aceasta se resimte la nivelul maselor în general, iar unii hotărăsc să ia măsuri față de ei înșiși. Din cauza asta asistăm la procesul ăsta, la fenomenul ăsta de retragere, fenomenul monahic începând din secolul 3-4, etc. Mai departe.
Deci, suntem undeva în secolul al III-lea, spui, la jumătate spre secolul 4, când noi vorbim de semințele,
da,
e fenomenul, da, în geneza lui. Bun, haideți să vedem care sunt factorii care au generat nașterea vieții monastice. Mai întâi sihăstria, pentru că așa spuneai, prima dată a fost mai degrabă o izolare la nivel individual.
Sigur că da. Aș vrea să ajung aici, dar dăm voie să ajung aici cumva puțin din spate.
Ascult orice
pentru
informație.
Pentru că ideea de a se retrage n-a fost o idee care a apărut în mintea creștinilor în momentul respectiv. Ideea vine mai din spate. Avem mișcări de călugări, mișcări monastice în hinduism, în budism, în jainism. Începând cu secolul 6 înainte de Hristos, aceste mișcări sunt foarte puternic reprezentate în lumea estică, în lumea răsăritană, în lumea necreștină.
Dar e vreo dovadă a unei legături directe de o contaminare culturală între fenomenul monastic oriental, de tip budist, spre exemplu, și călugărie? De ce? Pentru că îmi aduc aminte de memoriile unui călugăr misionar catolic ce descoperă atât în India cât și în China că fenomenul monastic budist este cât se poate de similar cu sistemul de organizare din viața monahală standard din cadrul Bisericii Catolice. Dar istoria nu reține o legătură directă între cele două zone.
Infuzia este mai mult organică. Infuzia nu se realizează prin niște evenimente istorice care să fie consemnate de istorie. Uh-huh. Aș vrea doar să amintesc și să spun că după cercetători, marele transfer de la o religie la alta s-a realizat prin fenomenul profetismului răsăritean. Profetismul este acea mișcare dinamică ce se face resimțită în biserica creștină. Și prin profetismul acesta apar și primele sechele, primele infiltrări de asceză. Când mă uit înapoi, voi găsi profeți sub numele de profeți sau nabii, cum avem în Vechiul Testament, profeți care, în afară de teritoriul biblic, ei, considerându-se pe ei înșiși ca fiind vocea lui Dumnezeu,
da,
fac eforturi deosebite pentru a păstra o relație divină prin transă și prin diferite elemente ascetice care îi ajută pe ei să se pună la dispoziția lui Dumnezeu.
Dar, în afară de Ilie, care ar putea fi reținut, noi vorbim de profetismul în general, nu doar de cel biblic.
Eu nu vorbesc nu vreau să vorbesc de fenomenul profetismului biblic aici. Am spus de fenomenul profetismului răsăritean, exceptând fenomenul profetismului biblic, care fenomen nu aduce cu sine ascetismul. Deci fenomenul biblic
nu se încadrează în imaginea prezentată.
Nu este ascetic.
Nu este ascetic.
Fenomenul profetismului oriental este prin definiție ascetic. Este prin definiție ascetic. Persoanele care doresc să fie portvocea lui Dumnezeu fac lucrul acesta pe două linii. Linia de divinație, în care ei încearcă să găsească voința lui Dumnezeu în astre, folosind astrologia, în măruntaiele păsărilor care sunt aduse ca jertfă.
Asta o făceau și sacerdoții, dar nu găsim că preoții religiilor antice, așa, precreștine, aveau tendințele acestea...
Corect.
De rupere de lume.
Corect.
Religia era parte din viața comunității. Nu,
da,
există noțiunea de religios și restul lumii.
Da, numai că mai există acum o a doua parte.
Așa?
În care oarecum se încearcă ghicirea sau înțelegerea zeului nu prin aceste metode pe care le-am spus,
da,
metode sacerdotale care implicau un specialist în ghicirea voinței zeilor. Este acea situație în care sunt anumite persoane care vor să intre în spiritul zeului respectiv. Și această intrare în spiritul zeului respectiv înseamnă punerea la dispoziția zeului pentru ca tu să fii penetrat de spiritul zeului. Ori această punere la dispoziție presupune asceză, presupune renunțarea la anumite obiceiuri alimentare, presupune renunțarea la o viață socială, înseamnă rămânerea în singurătate și rămânerea la dispoziția zeului. Înseamnă folosirea anumitor substanțe chimice în așa fel încât se folosește alcoolul sau se folosesc alte substanțe chimice pentru ca să se inducă o stare de conștiință alterată, pentru ca să se obțină viziuni, să se obțină vise, să se obțină situația aceea
strânsă comuniune cu divinul,
mă refeream la lucrul acesta, dar vroiam în mod special să vorbesc despre extaz, situația de extaz.
Extazul religios.
Acesta este profetul. Primii, în prima situație, sunt preoții, sacerdoții. Acesta este însă fenomenul profetic care se desparte oarecum de preoție, formează o linie de manifestare separată, religioasă separată, care implementează asceza și care formează vehiculul prin care monasticismul oriental pătrunde oarecum în creștinism. De ce? Pentru că în momentul în care primii creștini, nemulțumiți de modul în care biserica mai păstrează adevărul cuvântului lui Dumnezeu, ei doresc să reformeze biserica, să-i dea un suflu nou, ei nu numai că se retrag, dar ei vor să acționeze oarecum ca fiind portvocea lui Dumnezeu în cadrul bisericii, ca fiind acest curent profetic. Ei vin cu ideea de asceză, dar vin și cu ideea de implementare profetică a voiei lui Dumnezeu într-o biserică ce decade.
Spune-te, rog, în ce context istoric ne aflăm, ce se întâmplă cu biserica de e reacția asta atât de directă și de puternică?
Suntem în contextul decăderii bisericii, suntem în contextul probabil secolului 3.
Adică care erau elementele împotriva cărora manifestau acești aștri?
Suntem în secolul 3. Biserica pierde oarecum acea idee de pneumaticoi, de oameni duhovnicești. Da. Se instaulează acum o situație cât de cât episcopală, în care episcopii conduc biserica, se formează un sistem împotriva căruia se revoltă aceste persoane individuale, dorind acel moment mai liber, mai creativ.
Ierarhia bisericească era vizată în mod direct sau erau și aspecte de natură, de practică și de învățătură?
Creștinii sunt supărați datorită încercării de control bisericesc care se manifestă atunci. Puterea episcopului crește din ce în ce mai mult, secolele 3-4. Oamenii sunt controlați din ce în ce mai serios, iar ei se revoltă împotriva acestui lucru. Plus că apar și deviații de învățătură a cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că da.
În contextul greco-roman, singura comunitate care trăia cumva după niște asemănări cu o comunitate monastică ar fi cel al vestalelor în dreptul roman. Dar o altă manifestare, vestalele erau fecioare care rămâneau cumva într-un jurământ de castitate și Vesta,
da,
zeița căminului, a vetrei, era cea care era
mai avem și esenienii, care sunt o sectă ebraică, care sunt tot în momentul acesta, ei sunt, deși spuneam anterior că religia Vechiului Testament nu promovează ideea de asceză, esenienii se retrag în pustie, acolo au o viață destul de frugală, foarte, foarte simplă, formează comuniuni.
Dar sunt comunități, într-o comunitate mixtă.
Sau comunități călugărești în care sunt și femei și bărbați. Este adevărat.
E greu de spus că acolo avem de-a face cu un fenomen monastic, pentru că e mai degrabă o comunitate în sânul unui popor.
Da, dar,
pentru că vorbim de părinți, de copii, e altă viață. Adică regulile sociale standard sunt aplicate în contextul esenian. Singura diferență este că esenienii se văd un popor, o rămășiță, în cadrul unui popor.
Este adevărat.
În schimb, nu găsim nimic monastic aici.
Este adevărat, cu toate astea. Aș vrea să amintesc faptul că nu avem nașteri în cadrul comunității eseniene. Nu se nasc copii aici. De asemenea, asistăm la renunțarea, la puternica renunțare, la anumite facilități sociale din punct de vedere al lumii materiale. Ei se mulțumesc cu minimumul. Din punctul ăsta de vedere, seamănă foarte mult cu o societate ascetică pe care o vom întâlni mai târziu în cadrul Bisericii Creștine.
Sunt voci care speculează că Ioan Botezătorul, înainte mergătorul lui Iisus Hristos, ar fi intrat în contact cu grupări eseniene și de aici imaginea lui de o figură aspră, un ascet al pustiei, un prototip al sihastrului creștin.
Nu găsesc preocuparea asta la Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul nu stă în pustie neapărat tot timpul. El are o comunicare destul de puternică cu poporul. Este adevărat că oamenii vin la el, dar el stă de vorbă cu ei, stă în mijlocul lor. Ioan Botezătorul este mai mult o persoană care este extrem de... el poartă povara poporului său. În momentul în care noi vedem că Ioan Botezătorul se duce în pustie, una dintre primele preocupări a fost: cine sunt eu? Ioan Botezătorul își caută un loc al lui în planul de mântuire al poporului evreu. El studiază scripturile, ca și un pusnic de altfel, studiază scripturile, dar în momentul în care el își găsește locul în cadrul planului mântuirii, în momentul în care el descoperă că este glasul cel ce strigă în pustie, în momentul acela el intră în rolul respectiv și devine un profet, nu un ascet, nu un pusnic, nu un monah. El devine un profet care se adresează poporului său. El cheamă, el cheamă pe oameni la sine, îi învață, îi mustră, locuiește... Da. Nu neapărat împreună cu el, dar locuiește într-o zonă în care oamenii vin la el și au acces la el.
Păi cam așa s-a întâmplat și la originile sihăstriei, nu?
Și funcția lui este funcție profetică. Sigur că da. Eu nu vreau să spun că inițial nu există nicio legătură posibilă între consacrarea unui om și între ceea ce se întâmplă cu un călugăr. Se poate, cele două merg împreună până la un anumit moment. În momentul în care însă călugărul iese complet din vizorul mulțimilor, iese complet din slujba față de poporul lui, față de societatea lui, față de dioceza lui, în momentul acela drumurile se despart. Ioan Botezătorul rămâne ca fiind unul care slujește poporului
cu
său.
Cu impact profund social, da?
Da, da. Mă referam la asta.
În contextul discursului lui Iisus Hristos și apoi tradiția apostolilor, reținem că apare ideea asta a unei categorii aparte. Adică nu pentru toată lumea este dat, spune Hristos, să accepte cuvântul referitor la celibat. Și e văzut ca un dar. Și apostolul Pavel spune că nu toată lumea și nu ar trebui să fie o normă în privința aceasta. Și în ciuda faptului că Pavel atrage atenția și spune nu ar trebui să se impună ca normă și toți da, să se despartă sau să trăiască o viață de celibat, există cumva ziceri atât în dreptul lui Hristos cât și în dreptul apostolilor care te duc cu gândul că undeva, cândva, în sânul bisericii ar putea să apară o instituție care să ocrotească pe cei care au darul acesta al celibatului. Nu cumva monasticismul ar fi cadrul acesta?
Din nefericire, apare ideea că celibatul este apanajul sfințirii. Deci cu cât un om se ferește mai mult de actul acesta intim, cu atât el devine mai sfânt pentru faptul că își suprimă anumite plăceri care pot să fie firești, pământești și din cauza asta este o parte a autosfințirii umane.
Da, Hristos lasă să se înțeleagă lucrul ăsta că e o treaptă superioară, adică cei care acceptă darul acesta sunt aparte, sunt eunuci, sunt deci oameni pentru Domnul.
Eu nu înțeleg că sunt superior, înțeleg doar faptul că există oameni care în mod natural au înclinația aceasta. Și dacă sunt oameni cu înclinația aceasta, ei să fie lăsați să meargă în felul ăsta și să-și dedice viața slujirii lui Dumnezeu. Uh-huh. Adică în loc să-și dedice viața slujirii familiei, să-și dedice viața slujirii lui Dumnezeu. Dar pentru unul care n-are darul acesta, este de dorit să se căsătorească și viața devine împlinită în felul ăsta. Numai că eunucul în felul ăsta nu este mai sfânt decât unul care se căsătorește. Nu este mai sfânt decât unul care se căsătorește.
Dar e văzut ca având o șansă sporită la spiritualitate. Adică exercițiul duhovnicesc este văzut aparte. Pavel, spre exemplu, e un exemplu în ceea ce înseamnă dedicarea totală pentru Evanghelie și el spune că am putea să avem și noi, vorbind despre sine și colaboratorii, ceea ce înseamnă că și colaboratorii lui erau în aceeași situație, erau necăsătoriți și spune am putea și noi să avem surorile, soții ale noastre.
Ideea de jertfă, cum că cineva jertfește pentru Hristos, apare aici. Apostolul da. Pavel jertfește această bucurie a vieții, această nevoie a lui pentru ca să slujească Domnului Iisus Hristos. Dar niciodată Apostolul Pavel nu se vede pe sine mai presus de Petru, care era căsătorit și care este apostol ca și el în aceeași slujbă. Deci Apostolul Petru reușește să-și împlinească slujba sa apostolică, la fel ca și Sfântul Pavel, care este necăsătorit și care face aceeași slujbă.
Am găsit pasajul care îl căutam, Matei, capitolul 19, în care se spune în felul următor. Discuția era cu privire la recăsătorire. Ce se întâmplă dacă moare? Și era speculația, dacă a ținut o femeie mai mulți bărbați, a cui va fi în rai? Și de la versetul 10, ucenicii i-au zis, păi dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu-i de folos să se însoare.
Da.
Și el le-a răspuns, referire la Iisus Hristos, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care sunt făcuți fameni pentru împărăția cerilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.
Dar deci, te rog să observi în context
da?
Că apostolii spun că mai greu decât a fi famen este să fii căsătorit. Apostolii spun așa, dacă contextul este asta, Mântuitorul spune omul care se căsătorește să nu se despartă de soția lui și apostolii spun, aoleu, dacă nu trebuie să te mai desparți, înseamnă că e jale, mai bine să nu te căsătorești, ceea ce spune, e mai ușor să fii necăsătorit decât să fii căsătorit. Da. Și Mântuitorul continuă și spune, uite, sunt oameni care pot să slujească lui Dumnezeu așa și dacă pot să o facă, să facă pentru Domnul, pentru că și apostolul Pavel mai târziu spune, eu vreau să-i cruț pe oameni de anumite probleme atunci când îi sfătuie să nu se căsătorească. Deci a nu se căsători din punct de vedere al lui Pavel era o variantă mai ușoară de a sluji lui Iisus Hristos decât în condițiile căsătoriei.
Dar sfatul acela era pentru întreaga comunitate, nu era de formarea unei comunități de necăsătoriți
absolut.
În sânul bisericii.
El vorbește despre da. Excepții. Și încă o dată, dacă ar fi să intrăm foarte serios în ceea ce spune Pavel aici, cel ce nu se căsătorește din punct de vedere al lui Pavel, nu aduce o jertfă. Nu, el nu ajunge famen pentru că se jertfește pentru Domnul, ci pentru că vrea să se dedice lui Dumnezeu cu toată ființa sa și să-i fie mai ușor, să nu fie împovorat de alte probleme. Din cauza asta nu se căsătorește.
Da, în 1 Corinteni, capitolul 9, se confirmă faptul că Pavel zice, aveam și noi dreptul să ne căsătorim, să avem o soră de credință, să fie, vorbește el și îl dă exemplu pe Petru.
Pe Petru, asta am spus anterior. Da. Asta am spus anterior. Da. Și am spus limpede că între Petru cel căsătorit și între Pavel cel necăsătorit, din punct de vedere al calității slujirii, nu e nicio deosebire. Bun. Petru slujește biserica tot atât de eficient căsătorit ca și Pavel cel necăsătorit.
Să ne întoarcem la fenomen și la originile lui. Spuneai că este o reacție a unora care doresc să păstreze spiritul duhovnicesc,
da.
E o reacție la lumescul care intră în biserică, este la abuzurile ierarhice din sânul bisericii.
Și în dorința lor de a deveni profeți pentru biserica respectivă, ei stau deoparte pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu și pentru a se adresa bisericii cu mesaje de mustrare și de corecție.
Sunt voci care susțin că nu trebuie să vedem o opoziție între mișcarea monastică și ierarhia clericală, pentru că îți dau exemplu, Antonie, părintele monasticismului,
da.
S-a născut pe la jumătatea secolului al III-lea. Sfântul Antonie cel Mare devenise atât de cunoscut pentru sfaturile lui înțelepte, încât până și episcopul din zonă îl folosea pe post de consilier. Și nu este singurul caz în care sihaștrii sunt folosiți pe post de sfătuitor. Adică nu ar trebui să punem o poziție între conducerea bisericii și mișcarea aceasta revivalistă de readuce valorile spirituale.
Sigur că da, în măsura în care episcopul mergea să-i ceară sfatul unui sihastru, lucrurile mergeau foarte bine. Problema era în momentul în care sihastrul nu era foarte recunoscut de autoritatea locală bisericească, lucruri care s-au întâmplat în dese rânduri.
Da, da, da.
Și pentru că episcopul era cel ce sfătuia, conducea biserica, el era autoritatea supremă, în situații de felul ăsta asistăm la anumite tensiuni între unii și alții, mai ales în primele secole. Ulterior biserica încearcă să îi includă, să includă această mișcare în sânul ei și să o organizeze. De asta vorbim din secolul 6 mai departe.
Uneori, fiind pasionat de istoria bisericii și citind experiențele sihaștrilor,
da.
Îmi pun întrebarea dacă unii dintre ei erau în, scuză-mi expresia, în toate mințile. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar unele din acțiunile ascetice ale primilor monahi mi se par rupte de învățăturile evanghelice. Ce legătură are umblatul dezgolit,
da.
Să te oferi hrană țânțarilor, urcatul într-un stâlp, îngropatul în pământ și toate acestea pentru a atinge sfințenia. De unde preocuparea asta după tot felul de exerciții care să-ți aducă sfințenia? Pentru că în tradiția apostolică sfințenia e definită ca fiind lucrarea Duhului și nu exerciții, unele la limita normalului. Da.
Mă bucur că este a treia emisiune, cred, în care tot vorbim despre dualitatea spirit-materie. Dar a fost o teorie atât de puternică în antichitate, încât ea are efectele pe care tu le-ai amintit aici. Oamenii erau învățați că trebuie să se elibereze de partea cărnii care este păcătoasă și care e plină de pofte și care te duce în iad pur și simplu și trebuie să dea drumul spiritului pentru ca omul să devină duhovnicesc. Când vorbim despre duhovnicesc, nu este termenul biblic de duhovnicesc pe care îl găsim acolo, ci este un fel de înțelegere în care omul nu mai asculta absolut deloc de nevoile lui fizice. Și așa cum ai spus, omul umbla murdar, omul umbla sălbatic, omul umbla neîngrijit, omul se comporta ca o fiară, omul ajungea să fie gol și așa mai departe. În condițiile acestea, Scriptura este complet traumatizată aici de învățături nebiblice. Spre exemplu, ai spus că Sfințenia este rezultatul acțiunii Duhului Sfânt. Ideea acum că omul trebuie să fie posedat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi face pe foarte mulți să aducă concepțiile orientale ale posesiunii spirituale. Când omul era posedat și aproape înnebunit de ori băuturi alcoolice, ori droguri, ori asceză pur și simplu. Într-adevăr, omul era scos din minți. Uite, am aici un citat pe care îl prezinte Euripide în legătură cu cultul lui Dionisos, cu cultul lui Bacchus.
Deci noi vorbim de practicile precreștine în contextul lumii greco-romane.
Păi vorbim de practicile necreștine care s-au strecurat în creștinism și care îi fac pe acești creștini să umble goi, să umble mizerabili, să spună cum că păduchii sunt diamantele lui Dumnezeu, parcă am de-a face cu niște drogați care văd în mizerie sclipiri de aur și de diamante. Am de-a face cu o stare de conștiință alterată. Uite cum prezintă Euripide la un moment dat un proces acesta din cultul lui Bacchus. Bacantele, zice că fugeau cu torce aprinse în întuneric, se suiau și se cățăreau pe cărări de munte cu ochii larg deschiși, da? Dansând în ritmul tobelor care le accelera sângele și le făcea pe ele să stea într-o stare de extaz. În această stare de entuziasm se abandonau pe ele însele dansând și strigând Eul, care era numele Dumnezeului lor, și momentul acesta este un moment de răpire în care ele se identificau cu Dumnezeul lor.
Bine, experiența asta extatică indusă,
da?
Nu poate fi suprapusă cu tendința ascetică, pentru că aici este extremul hedonismului.
Nu în totalitate.
Deci, că există un element de legătură și anume căutarea ca printr-o anume tehnică și practică să trăiești sentimentul posedării divine.
Okay.
Eliade face o speculație de natură lingvistică și spune că termenul de zănatec în limba română ar veni de la
posesia zână.
Zână și zână ar fi
cea care înnebunește ființa umană, pornește de acolo, de la Diana.
Și
da.
Aici posedarea de către Diana. Dar
deci,
dincolo de speculațiile acestea.
Marius,
da.
Ok, noi trebuie să înțelegem cărările de unde vin. Chiar dacă nu avem...
Nu se suprapun
absolut. Uh-huh. Dar avem aici posesia sau posedarea de către spiritul lui Dionisos, avem de a face cu partea cealaltă cu asceza, o altă cărare. Asceza, omul liniștit care stă deoparte, încearcă să își...
Asta e mai degrabă în filozofia greacă, pentru că...
Da, e o altă cărare.
Ataraxia, starea de senătate, de pace, de liniște, e învățătura elevaților. Oamenilor educați. Poporul căuta extazul chiar dacă el era câștigat prin băutură.
Okay.
Dar omul educat, filozoful, considera că prin exercițiu, data trecută ne spuneai că termenul de asceză vine de la exercițiu, da? Fie că el este el de natură fizică, în mod clar și direct, dar cu implicații intelectuale, spirituale.
Asta avem la greci,
da.
dar în hinduism... Avem așa numitele ashramas, care sunt colectivități de călugări care trăiesc ascetic.
Revin cu întrebarea.
Poftim.
Există vreo dovadă concretă, palpabilă, că aceste concepte din India,
da,
din hinduism și din budism au influențat în mod direct și nemijlocit viața monahală din sânul creștinismului?
Sigur că da.
Pentru că s-ar putea să fie doar simple, cum să zic, eu le văd ca simple suprapuneri, pentru că natura umană este guvernată de aceleași legități.
Bun, mă întreb cum au ajuns aici și răspunsul este, eu am spus anterior, printr-o asimilare sau printr-o infuzie care nu are date neapărat. Dacă mă întreb de vehiculele, cum de-au ajuns aici, vehiculul care le-a dus aici, atunci trebuie să mai adaug puțin cultul, să mai adaug în condițiile astea cultul zoroastrist și cultul lui Mitra. Cultul zoroastrist și cultul lui Mitra vin din aceeași direcție, vin din direcția Orientului îndepărtat, se întinde până aproape...
Iranul de astăzi.
Se întinde până aproape de Asia Mică.
Da.
Siria este aceea care preia foarte serios influențe zoroastriste și creștinismul siriac, creștinismul zonei Arabiei și a pustiului, este foarte aproape de influențele zoroastriste.
Categoric, zoroastrismul a avut influențe puternice în creștinism. Găsim erezia maniheilor.
Mulțumesc.
Și supraviețuiește în decursul Evului Mediu. Găsim bogumilii la sud de Dunăre în Bulgaria și albigenzii în contextul medieval.
Și de asemenea avem cultul lui
Mitra,
care și el are serioase componente ascetice, care se întinde în tot Imperiul Roman, care este un concurent serios al creștinismului în primele secole până în secolul IV. Deci, bun, sunt aici. Deci, Orientul și Occidentul nu sunt foarte departe din punct de vedere a acestor influențe.
Există o teologie în spate, pentru că din ceea ce povestești, rețin că fenomenul ăsta este unul popular mai degrabă și nu pleacă de la o învățătură concretă. La origini, biserica creștină consuma actul religios la nivel comunitar. Nu exista noțiunea de creștin ca individ.
Da.
Creștinul era parte din sânul unei comunități. Și atunci, izolarea pare să fie în contradicție cu filozofia de bază, se fundamentează creștinismul.
Așa a văzut-o și episcopul, care era supraveghetorul turmei de la un nivel local. De asta am spus că există oarecare tensiune între cele două forme. Pentru că în timp ce episcopul își adună turma la oaltă, eremiții sunt aceia care se retrag singuri într-o parte, sunt într-o zonă în care ei vor fi vizitați de către turmă, de către credincioși, și reprezintă centre de
contrainfluență, nu?
Contrainfluență și de dezechilibru al comunității inițial. Din cauza asta, sub Vasile cel Mare și mai târziu, în mod special, sub Benedict în anul 609, se formează...
Acum vorbim în Occident, Benedict.
Se formează încercări de a grupa, de a gestiona acest fenomen și de a face din el o
mișcare înregimentată în establimentul bisericesc.
O comunitate cum este și biserica.
Interesant este că în sânul catolicismului găsim, dacă vrei, curente teologice, denominațiuni, dacă aș putea spune, și ordinele călugărești rămân parte din viața bisericii, oricât de centrifuge ar fi fost ele. În sânul creștinismului răsăritean, mișcarea este mult mai domoală, răsăritenii și călugării răsăriteni nu creează atât de mari probleme sistemului bisericesc.
Nu e nevoie
de un efort de înregimentare.
Ei sunt integrați destul de bine. Biserica se folosește de ei în anumite dispute teologice la un moment dat și se folosește de ei făcându-i ca elemente sau folosindu-i ca elemente de rugăciune și de sfințire a obștei sau a bisericii credincioșilor.
Ar fi și avantaje ale vieții monahale în contextul istoric vorbind, nu pun întrebarea care sunt avantajele dacă astăzi cineva trece la monahism, ci uitându-ne retrospective, există și avantaje, pentru că înțeleg și cu spirit critic văd că fenomenul a fost unul care biserica a încercat să-l înglobeze și să nu se așeze în opoziție cu tendințele populare. a fost un fenomen care s-a născut de la firul ierbii și trebuia să-l administrez cumva.
Vezi,
nu e o teologie coerentă aici, pentru că...
Da, monasticismul mai mult se întâmplă decât se învață.
Exact, exact.
Vezi, există situații disperate și nefericite în care monahul se retrage, nu mai citește nimic, nu mai studiază nimic, el se roagă folosind acea rugăciune despre care vorbeam, Iisuse Hristoase, ai milă de mine, păcătosul, până când chiar și gândirea normală, gândirea naturală care se leagă de lucrurile vieții, încă o dată folosesc termenul de normal, a vieții normale, gândirea aceasta este spartă, este oprită. Și din cauza asta credincioșii ajung oarecum la niște situații excentrice.
Bine, dar în schimb se câștigă o stare de extaz religios, da, un sentiment de profundă comuniune cu divinul.
Da, dar din punct de vedere social, acești oameni care au aceste performanțe nu comunică nimic societății, nu ajută cu nimic. Există, ceea ce vreau să spun acum este că există și acele forme de monasticism care ajută. Sunt acele forme de monasticism care se orientează, se centrează pe cuvântul lui Dumnezeu, se centrează pe știință, se centrează pe artă, se centrează pe cultură și care sunt niște vectori de înălțare și de nobilare socială extraordinară.
Orice istorie, chiar dacă ești de formație laică, va recunoaște faptul că fenomenul monastic a păstrat valorile culturale ale Europei într-un veac cumva pe nedrept numit întunecat. Că a existat o preocupare
de vorba, este vorba de fenomenul monastic reformat de regulile benedictine în secolul 6, cum am spus, da? În Occident. Tot în Occident avem de-a face cu reforma cluniacă în secolul 10, astfel încât aceste reforme dau o anumită direcție fenomenului și călugării vor ajunge să se orienteze către cultura, către alta și către studiul dogmei bisericești.
Comunitățile monastice devin zonele de influență puternică. Călugărul nu poate să rămână într-o permanentă meditație, ci devine regula.
Muncește
și te roagă.
Da?
Da, bun. Pe de altă parte, ritmul acesta al orelor obligă comunitatea monastică la disciplină.
Da.
Există o
activitate, la o parte lenea.
Există o activitate practică corespunzătoare, orice călugăr trebuie să muncească.
Da.
Și ceea ce aș mai reține este preocuparea pentru vestirea Evangheliei.
Folosesc ca exemplu în momentul acesta ceva mai puțin știut, mai puțin cunoscut, și anume monahismul celtic, care mie îmi place foarte mult. Este o mișcare monastică.
Unde se întâmplă? Pentru că atunci când ne gândim la celți, gândul ne duce la un popor necreștin.
Este vorba de cultura celtică creștină. Este vorba de Irlanda, este vorba de insula Iona, este vorba de Columbus, unul dintre călugării de frunte a lor. Însă ceea ce este specific acestora este că este un tip de de monasticism diferit. Avem,
ce diferențiază?
Avem femei, copii, bărbați care locuiesc împreună. Avem preoți aici. Ei formează un fel de familie religioasă care îmbinau rugăciunea cu viața de familie, care se rugau și lucrau împreună.
Asta este o comunitate religioasă după standardele nou-testamentale.
Exact.
Nu este monasticism.
Dar este interesant că este recunoscută ca o mișcare monastică.
Foarte interesant.
Da. Din punctul ăsta de vedere, însă ceea ce este cel mai plăcut din punct de vedere al surprizei este că ei se concentrează asupra studiului cuvântului lui Dumnezeu și asupra tipăririi pe vremea aceea nu era tipar, asupra scrierii.
Copierii scrierilor.
Copierii scripturii. Spre exemplu, Columba se spune că a scris mai mult de 300 de copii ale Vulgatei și ale Psalmilor.
Vulgata este traducerea în limba latină.
Mulțumesc. Ei bine, imaginați-vă că această armată de călugări nu fac altceva decât copiază Scriptura, împrăștie copii ale Scripturii în toată Europa, în timp ce Europa era săracă și n-avea Scriptura la îndemână. Astfel încât misionarii care pornesc din insula Iona, care este centrul misionarismului celtic, sunt niște misionari care duc Scriptura în toată Europa pentru vremea
foarte
respectivă.
Interesant.
Și doi, în timp ce Imperiul Bizantin cade din ce în ce mai mult sub dominație turcă, cei mai mulți dintre învățații bizantini fug și se refugiază în Irlanda sub creștinismul celtic, astfel încât aici, în Irlanda și în insula Iona, va înflori o cultură foarte bogată, legată de creștinism, legată de cuvântul lui Dumnezeu, legată de misionarismul creștin care ar trebui să funcționeze normal, ca să zic așa, în biserica creștină.
Care ar trebui să fie în contextul actual rațiunea de a fi, motivația profundă a unui sistem monahic? Interesant este că sunt biserici creștine care nu au în structura lor așa ceva. Spre exemplu, comunitatea protestantă pleacă de la inițiativa unei comunități religioase vii.
Da,
și da. Călugării nu simt nevoia să mai fie separați pentru că ei devin parte din popor și într-adevăr mă uit la reforma din secolul al XVI-lea, călugării devin parte dintre mireni și sunt forța motrice a reformei religioase. Dar mai înainte, mișcarea de reformă adusă din sudul Franței și apoi până în nordul Italiei, mă refer la valdenzi
și catari, da?
Valdenzii sunt tot o comunitate reformatoare, dar nu există noțiunea aceasta de separare a bărbatului de femeie, de rupere a familiei și de încetare a procreației.
Cred că cel mai frumos lucru aici, ca și concluzia noastră, ca și concluzie de studiu, este că indiferent cum, din punct de vedere al tradiției, privim sau nu privim mișcarea ascetică sau mișcarea monahală, cel mai important lucru ar trebui să-l înțelegem, că ar trebui să ne întoarcem în mintea noastră ca regulă de bază la Scriptură. Uh-huh, și Scriptura ar trebui să fie regula de bază în legătură cu modul în care ne sfințim, cu modul în care trăim, cu modul în care ne alegem noi viața de credință sau de comunitate creștină. Astfel încât aceștia despre care tu vorbeai, albigenzii sau valdenzii sau alții pe care i-ai amintit, sunt persoane care pun Scriptura ca bază a felului lor de a fi și care descoperă că Scriptura n-are nimic de a face, de fapt, cu o chemare la asceză. Mm-hmm. Creștinismul nu este nicio mișcare ascetică, nu este nicio mișcare inițiatică. Creștinismul este mișcarea în care Iisus Hristos se oferă pe sine tuturor, fără ca să facă niște bariere între oameni, fără ca să pretindă anumite exerciții speciale și numai niște inițiați să ajungă la binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Și din cauza aceasta sau din perspectiva aceasta, mișcările mântuitoare sunt mișcări de masă, sunt mișcări populare, sunt mișcări care ajung la toți oamenii care doresc. Mm-hmm.
Vreau să-ți mulțumesc pentru informațiile pe care le-ai adus, îți mulțumesc în numele telespectatorilor că ai fost alături de noi și aș vrea să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre tranziția de la simbol către superstiție, să discutăm despre infuzia asta a sacrului în material, când sacrul începe să fie înțeles în elementele materiale. Aș vrea să discutăm despre cultul relicvelor, a moaștelor, despre icoane, statui și căutarea sacrului în material. E ca o oglindă a ceea ce discutam în emisiunea aceasta, dar dintr-o altă perspectivă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire în ocazia viitoare. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile Zeilor. Alături de noi l-am avut pe Valentin Dănăiață. Până data viitoare, numai bine. La revedere!